if you stay in power for 20 years, I don't expect somebody to change. So I think the
Ако останете на власт 20 години, не се ни очекува од вас да се промените, така што мислам дека авторитарноста е единствената насока во која владата на Путин се развива низ годините. Колку подолго на власт, толку помалку остава простор за демократските принципи, а толку повеќе се труди да биде авторитарен. Така што повеќе би бил загрижен за неговото подолго останување на власт, што би ја зголемило неговата авторитарност уште повеќе и би станал уште поголем противник на Западот, затоа што му е потребна тензија за да остане на власт.